Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante della elsendui de Radio Vaticana en esperanto. Publicigita attesto pri la morto de Papo Francisco. Papo Francisco forpasis la 21 de aprilo e la 7 horo cae 35 minutoi matene en sia logeo en la domo de Sancta Marta, procerba apoplexio, comato, cae ne inversigebla cardiocircula collapso. La mort atteston subscribis professoro Andrea Arcangeli, directoro della Direzio Prisano cae Higieno della Vatican Urbo. La medicina documento informas che la papo suferis de antaua episodio de acuta spirmanco en contexto de du flanca mult microba pulm inflamo, mult nombre bronc extasioi, arteria hipertensio cae diabeto tipo 2. La morto estis constatita per electrocardiografia registrado. Sigelado de la logeioi en la Apostola Palazzo cae en la Domo de Sancta Marta. Lunde vespere ocasis la rito de la constato de la forpasso cae la meto de la corpo de Papo Francisco en cercon en la capelo ce la ter etagio de la Domo de Sancta Marta. Oni lautlegis la documentum per la constato de la morto cae la ago estis confirmita de Cardinalo Kevin Farrell, camerlingo della Sancta Cattolica Ecclesio. Crome, estis sigelita la papa logeo en la tria etagio della Apostola Palazzo, cae ancau la logeo en la dua etagio della Domo de Sancta Marta, quie la papo logis. La unua generala conveno della cardinaloi. En la nova sinoda aulo, la 22 de aprilo matene, ocasis la unua generala conveno, cium ce estis circa 60 cardinaloi. La conveno comencigis per pregio por la papo. La cardinaloi solene juris fidele obei la normum della apostola constitutio universi dominici grecis concerne la vacantan sejon cae la electon de nova papo. Cardinalo Kevin Farrell, camerlingo, legis la testamenton de Papo Francisco publicigitan en la antaua vespero. Cadre de la conveno estis decidita la datoi de la translocigo cae de la funebra rito. La dua generala conveno ocasos mercredon postagmese, char en la mateno la cardinaloi partoprenos la riton de la translocigo. Per lotumado estis electita la cardinaloi, quiui consistigos la commissionon por helpi la camerlingon en ordinare decidoi. Temas pri Pietro Parolin, Stanislav Rilko cae Fabio Baggio. La membroi de citiu commissiono oni lotumos ciun trian tagon. La cerco cun la corpo de Papa Francisco en la Vaticana Basilico. Hodiaŭ matene en la capelo de la Domo de Sancta Marta ocasis solena el conduca pregio. Dum gi, cardinalo Kevin Farrell diris: care fratoi che fratinoi, cun profunda cortuscio ni accompanas la corpon de nia Papo Francisco en la Vaticana Basilico, loco, cieli ofte plenumis sian ministerion kiel episcopo de la Ecclesio en Romo, cae postisto de la tuta Ecclesio. Forlasante citiun domon, ni eldiras dankon alla Signoro pro la sen nombre donatsoi, ciuin li, per sia servanto Papo Francisco, elversis alla cristana popolo. Ni petegas lin, che li compatema cae bonvola, donu al li eternan riposon en la regno della cieloi, cae alla pontifica familio, al lia sancta popolo en Romo, cae al ciui fideluloi tra la mondo la consolon del espero. En la processio la cerco estis portata sur la sultroi della papae seggio portistoi. Gi trairis la sacristian voion, passis tra la plazzo della Romae protomartiroi, cae eniris la plazzon della Sancta Petro tra la arco della sonoriloi. 20,000 personoi accompanis la passadon della cerco gis la eniro en la basilico per la longa applaudo. antau la altaro de la cret confesso, la cerco de la papo estis metita sur la teron. Ie la dec unua horo comencigis la omaggio de la fideluloi. La basilico restus malfermita gis la noctomezo. Morgau gi estus malfermita de la sepa gis la dudec quara horo. Vendrede la tagon antau la funebra rito, la basilico estus malfermita de la sepa gis la decnaua horo. Sam tage, ie la dudeca horo ocasus la fermo de la cerco de Papo Francisco, presidota de cardinalo Farel Camerlingo. Al tiu rito, ce estus interalie cardinalo Giovanni Battista Rei, decano de la cardinala collegio, Roger Mike Maori, cardinalo presbitera, Dominic Mambetti, cardinalo protodiacona, cardinalo Mauro Gambetti, cef pastro della Papa Basilico. Ancau ce estos cardinalo Pietro Parolin, exa stat secretario, cardinalo Bardassare Reina, generala vicario della diocezo de Romo, cardinalo Konrad Krajewski, almos donanto della Papo, monsignoro Edgar Pena Para, vice estro della stata secretario, monsignor Ilsan de Jesus, Montanari vice camerlingo, cae multe aliai inter ili canonicoi, confes prenantoi, secretarioi cae aliai aprobitei della pontificae liturgiae autoritatoi. La funebra messo sur la plazo de Sancta Petro ocasos sabate la 26 de aprilo e la deca horo matene. Gin presidos cardinalo Giovanni Battista Re. Post la messo, la cercon oni reportos en la basilico cae poste transportos alla basilico de la Sancta Maria la Granda, quie gi estos entombigita. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.